Yohane chipaturo 19. Penepapo Pilato wakamtora Yesu, ndipo wakarangula kuti watikapulike. Vasirikali wakaruka mbumbu ya minga, ndipo wakamvwarika kumutu. Wakamvwarikaso mjira uchesamu, wakiza kwa iyo ndipo wakati.
Wanile kalonga wa Yuda.
Ndipo wakamkamanda na marupi. Pilato wakafumiraso kuwaro wakati kumzinda.
Wonani ngumufumira kwa imwe, kumurongorani kuti ndiliche kusangamo murandu uliwose mwa iyo.
Ndeura Yesu wakafumira kuwaro uku wavwara mbumbu ya minga na mjiri ya uchesamu. Pilato wakati kwa iyo.
Wonani uyu mundu.
Vasofi warara na walinda wa nyumba ya chiuta, wakati waona Yesu, wakachemerezwa wakati. Pilato wakati kwa iwo.
Mutorani mweka mukampaike, chifwa ine ndirije kumuzanga na murandu uliwose.
Vayuda wakazuora wakati.
Isi tili na dango, ndipo ngwaya na dango iri wakwenera kukomeka. Chifwa wakujichema kuti ndi mwana wa chiuta.
Para Pilato wakati wapulika mazu ala, wakoopa chomeni. Wakanjiraso mnyumba ya weruzi, ndipo kwa Yesu wakati.
Kasi ndiwe wangu.
Kwene Yesu wakazurapo kantu chara, Pilato wakati.
Ukukana kundiyoisa ine. Kasi ukumanya chara kuti ndiri nawo mazaza ga kukusutulira na mazaza ga kukupaikira pambinjika.
Yesu wakazura wakati.
Kuti mungawa na mazaza pa ine chara, kwambura kuti gapike kwa imwe kufuma kuchanya. Teura uyo wandipereka kwa imwe, ndiyo kwa nanga kwake nkukuru.
Para Pilato wakati wapulika mazu ala, wakumba kumusutula Yesu. Wene Wayuda wakachemerezga wakati.
Usange mukusutula mtu uyu, ipo kuti ndimwe mubwezi wa karonga wa kuromu chara. Yose uli wakuchiskora yeka kuwa karonga, wakuukira karonga wa kuromu.
Para Pilato wakapulika mazu ala, wakatolera Yesu kuwaro, ndipo wakaika kara pachitengo cha kweruzikirapo, apa kawa mawe ga papati, ndipo mchihebere ga kuchemeka gabata. Likawa zuwa la kunozekera Pasika, ndipo pakawa pa 12 koloko muhanya. Pilato wakapalira Wayuda wakati.
Wonani karonga winu.
Wayuda wakachemerezka wakati.
Tiye nayo uko, tiye nayo uko, pambaike pambinjika.
Pilato wakapalira Wayuda wakati.
Kasi ndimpaike pambinjika karonga winu.
Vasofi warara wakazuora wakati.
Tiriche karonga, weni karonga wakulomu pera.
Neura Pilato wakampereka Yesu kwa iyo, kuti wapaikike pambinjika. Neura wakamtora Yesu. Iyo wakafuma uku wakuyega mpinjika yake, kuyakumaro awa kuchemeka bwaza, weni awa mchehebele ya kuchemeka kurugota. Wakampaika Yesu pampinjika pamaro genegara. Wakapaika poso wandu wawiri pamoza na Yesu. Yumoza kuokora marwero, unyake kuokora mazere. Ndipo Yesu pakati pao. Pilato wakalemba marembo na kugawika pachanya pampinjika. Wakalemba wakati Yesu wa Kunazareti karonga wa Yuda. Wayuda wanandi wakawazga chimanyikwiro ichi, chifukwa maro aga wakampaikirapo Yesu wakawa pafupi na msumba. Ndipo chimanyiso ichi chikalembeka mchihebere, mchigiriki na mchilatini. Vasofi warara wakampalira Pilato wakati.
Mungalembanga kuti karoga wa Wayuda chara, kweni mulembe kuti. Iyo wakatenge, ndine karonga wa Wayuda.
Pilato wakazgora wakati.
Icho ndalemba, ndandalemba.
Para wasirikali wakati wampaika Yesu pambinjika, wakatora vya kuvwara vyake, wakavigawa panai. Msirikali yose wakatora chigawa chake na chake, wakatoraso mjirira wake. Kwene mjirira ukawa wambura msono, wakurukika kufuma kuchanya mpaka pasi. Ndeura wasirikali wara, wakayowesikana wakati.
Tileke kuparura, kweni tichitenau mpenduzgo makutitisange uyu wanga utora.
Ichi kachitika makuti gafisike marembo au gakuti.
Vaka gavana vya kuvwara vyani, vakachita mpenduzgo pamunjirira wane.
Ivi ndivyo vakachita vasirikari wara. Pafupi na mpinjika ya Yesu, pakimirira vanyina na mnunguna wa vanyina, Maria mworu wa Kliopa na Maria wa kumagandara. Para Yesu wakaona anyina na msambiri uyo wakamtemwa wakimirira pafupi wakati kwa anyina.
Mama, uyu mwana winu.
Ndipo wakati kumsambiri.
Wanyoko wako, awa.
Kufuma nyengo eneira, msambiri wakawatora na kuruta nao kukwake. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakamanya kuti vyose vya mara, ndipo pakufisha hivyo vikalembeka mumalembo wakati.
Ndomirwa.
Pakawa chiwia penepara, umo mkawa vinyo la kusasa. Ndeura wakabizgamu spanje muvinyo lira na kuiweska kakuni kahisopo. Ndipo wakakwezgira kumromo wake. Yesu wakati wamwa vinyo la kusasa wakati.
Kwa mara.
Penepapo wakakowama mutu wake, ndipo wakapeleka mzimu wake. Pakuti likawa zuwa la kunozekera chipikiro cha Pasika, warara wa Yuda kuti wakakumba chara kuti matupi kakalire pampinjika mpaka zuwa la sabata. Chifukwa zuwa la sabata ili likawa likuru. Ndeura wakamuromba Pilato kuti wapishore marundi makuti matupi gausikepo pampinjika. Ndeura wasirikari wakiza na kupishora marundi la muntu wa kudanga na gamnyake au wakapayikika nayo pamoza. Kwene para wakati wafika pa Yesu wakasanga wafakali. Ndeura kuti wakampyora marundi chara. Kwene yumoza wa asirikari wara wakamvotora Yesu kuruwega na mkondo. Penipapo ndopa na maji vikafuma. Mundu uyo wakachuona ichi chukuchitika ndiyo wakapeleka ukaboni. Ndipo tukumanya kuti ukaboni wake nkwa UNESCO. Mwakuti imwe namwe mgomezge. Pakuti vintu ivi vikachitika kuti malembo gafisike au gakuti.
Cham kupchokapo chara, nanga nchiwangwa chake chimoza.
Ndiposo marembo wanyake kakuti.
Vam kumulavisia mwene uyo vam votora.
Pamanyuma pa ichi, Yosefu wa Kwarimatia uyo wakawa msambiri wa Yesu kwene muudesi, chifukwa wakopanga wa Yuda, wakaromba Pilato usange wanga usikapo tupira Yesu. Pilato wakamzomerezga, ndehura wakiza na kuhusikapo tupira Yesu. Nikodemo, mwene uyo pakudanga wakiza kwa Yesu na usiku, na Yoso wakiza uku waega mure na chintembwe, vya ukwana makilogramu pafupi makumi gatatu. Sono wakatora tupira Yesu na kulifungirizga na saru za bafuta, pamoza na vakunukisikira, ngani karuso kawayuda kakusungira wakufwa. Maro ago wakampaikapo Yesu, kakawa pafupi na munda, ndipo munda ura mukawa dindiripya lene iro kuti wakasungamu muntu na kale chara. Ndaura pakuti likawa zuwa la kunozekera chipikiro cha Pasika. Ndipo pakuti dindi likawa pafupi wakamuika Yesu mwene mumo.